Ég sá hana fyrst eitt sumardag í sundi og eitt, tveir, þrír sjálfs á litið hrundi. Hún var með fans í froska lappir bláar og flaug svo hratt á næstu bröð. Sá hana fyrst eitt sumardag í sundi og eitt, tveir, þrír sjálfs á litið hrundi. Hún var með fans í froska lappir bláar og flaug svo hratt á næstu braut. En ég
Góð kvöldið. Og velkomin í þáttinn Superman, sexy og sköll. Mm-hmm. Við erum mættir þarna fjórar, sund, garpar, frá, hvað ég að segja, eldri iðkendum, sundfélags Akranes. Mm-hmm. Og það nú gríðaleg stemming og spenna fyrir þessum þætti og færir komust í Hljóðstofan vildu.
Nákvæmlega.
Þannig að hér er nú komið bara svona brotaði besta, myndi ég segja. Og þætturum hafa borist ótrúlega margar spurningar og bara svona vanga veltur en kannski fyrst að það er nafnið. Superman, sexy og sköll og það ekki allir sem að sjá kannski samhengi í þessari fyrirsögn.
Alls ekki.
Og við ætlum að byrja því að við kynnum til leiks hver séð þið hér við borðið í kvöld. En Superman, Kristín, vilt þú kannski segja okkur hvað Superman stendur fyrir?
Herðu, það náttúrulega bara sundrillið okkar.
Uppáhaldið okkar allra.
Uppáhaldið okkar allra. Já. Það engin æfing án Supermans.
Nei, það rétt, sko. Þetta þess að drill og drill þýðir náttúrulega bara það að það verða svona að brjóta upp sundið og vinna með tækni og Superman er þess að nafn á drilli, mjög vinsæli drilli af því að okkur finnst við allar vera, öll, vera daldið mikla superhetjur, overhetjur það ekki.
Jú.
Sexy kannski segi sem sjálft.
Akkurat.
Uppáhaldstilinnar Silvíu.
Klálega, það er það.
Þetta er stólið, stelpur. Já. Þetta er hérna, þetta er að fengja láni frá vina fólki í görpum í Breiðablik.
Já.
Þetta er svona drill sem að, eða æfing þar sem að við setjum okkur blöðkur, skellum okkur yfir á bakið og syndum svo sem óðar værum í góðri strömlínu með flugsundsfætur.
Já.
Það er sexy.
Og við fengum þetta nafn bara það ekki í borganin sem þarna í æfingabúðunum.
Já, ég held það sko. Þetta er hérna og þetta er bara einhvern veginn fest við okkur.
Já.
Skrítið sko. og nú Caritas hérna sköll.
Já. Sköll er svona ein önnur tæknaæfing. Þetta er svo sem allt svona tæknaæfingar. Og sköll að þá er verið að svona gera hluta úr handatækinu. Svona vera að æfa fínhreifingarnar. Mm-hmm. Þá er maður að skölla.
Í bringusund sandatækinni?
Og flugsund og skriðsund og bara hinum ýmsu æfingum. Þannig að þetta er svona, þessu er skellt inn á milli til að stilla af tæknina hjá okkur. Og okkur finnst við svona mismikið þurfa á því að halda að stilla tæknina af. Og þetta er svona misvinsælt.
En ég held samt sko...
En alltaf gott að vinna í tækninu.
Já. Og hérna, ég held sko þegar að verði komið að því að það verði keft bæði svona á heimsmeistramótum og evrópameistramótum í skölli að þá allir við Caritas að skrá okkur til leiks.
Já, þar eru við sterkar þarna,
sko.
Já, þar komum við sterkarinn. Minna í einhverjum sprettum en svona meira í svona einhverjum óþarfa, svona einhverjum tæknaæfingum.
Þið eru náttúrulega...
sem öðru finnst...
Tæknin er náttúrulega eitthvað sér grein.
Já, óafinnanlega tækni,
algjörlega.
Það er það sem við stöndum fyrir.
Já.
En við erum hérna fjórar mættar sjálfviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir og hér mér á vinstri hönd er...
Silvía Jórens.
Og beint á móti mér.
Kristín Mennei.
Og svo mér til hals og traust.
Caritas Jónsdóttir.
Og Silvía og Caritas að nú skrifa með Þessi að svo við komum því bara á framfæri strax.
Rákumst á það er dagskráni hérna.
Já, einhver hefði trúið í.
Já.
En við erum nú kannski ekkit svo við komum fyrir því.
Nei.
En hérna, við erum hingakomnar til að ræða bara aðeins gæði þessu gæfu að stunda reglulegar sundæfingar með görpum á Akranesi.
Mm-hmm.
Og við höfum allar gert það nokkuð skeið. Bakurinn okkur er hins vegar ólíkur og hérna bæði Kristín og Caritas að eiga sér langasögu sem sundkempur á fyrri árum og með þeir á landsliði og svona stærri mótum og hafa staðið þessi vel í gegnum tíðina og gera enn og þar kom betur enn þá eftir að meðan kannski Silvía hefur ekki þannig kannski sund bakgrunn en hérna við köllum hann stundum Duracell kanninu nokkar. Silvía er svona eina þeim sem getur allt.
Akkurat.
Og hefur fundið sína hillu í sundinu en það vefst það ekki fyrir henni frekar en annað hvort sem það er hlaup eða hjól eða skíði eða siglingar og svona mættið engu telja.
Stundum búin að tvíbóka sig.
Og hérna mjög oft tvíbókuð eða þrýbókuð og svo er svona einstaklingar svo ég sem að geta ekki neitt. En
finna
svo samt eitthvað neginn samt sína hillu í þessum félagskap. Þannig að ég myndi segja að það sem að kannski einkennir þetta sport að hérna, það hentar mjög breiðum hóp.
Mm-hmm.
Fólk með ótrúlega ólíkan bakgrunn og aldursbilið er líka mjög breitt. Þetta er fólk alveg frá 30 og ég held að elstu yfkendur svona í okkar hópi ef við bara hérna innlimum borganiskarpana með þá er það 75 ára.
Mm-hmm. Já.
67 ára í Akranesóknum.
Já, okkur, já og það engin aldursmunur á fólki.
Þegar komir í lauginu, þá engin aldursmunur, rétt sér.
Og bæði, hvað var það bara svona getu og svo bara náttúrulega það sem að við sækjumst kannski öll fyrst og fremst í þó þetta er frábær hreyfing og sund er náttúrulega sko bara svo gott fyrir líkamann og minna álega á liði og þannig að til dæmis að fólk hefur kljást við eitthvað meðisli eða annað þá er sundið alveg einstakt hvað það var þar.
Mm-hmm. Algjörlega sammáli
því. En svo er það þessi félagskapur.
Já.
Þú veist, það er kannski margir segja á hvernig það er að synda, svo leilt að synda, en það er bara ótrúlega gaman synda.
Já.
Í góðum félagskap.
Já. Það er það sem kannski kemur inn á svona að vera að æfa innan gæsalappa. Mann finnst maður alltaf svona pínu kjánalegur að vera að segja æfasund. En það er þetta að vera að fara að hitta einhvern hóp. Eiga bara bókaðan tíma og maður er að fara að hitta einhverja félaga og hérna, þá er maður líka líklegri til að fara að mæta. Maður er minna líklegri að vera að fara einn að synda einmitt. Mm-hmm. Þó að maður hérna, sé kannski, jú, við brjótum nú upp, hérna, settir með smá kjaftagangi og svo leis og hérna, þó stundum þjálfarum finnist of mikið um blaður en það snýst svo mikið um félagskapin.
Og talandi þjálfaran, að þá hérna, eru við líka alveg ótrúlega heppin. Við erum náttúrulega bara með hérna, besta þjálfaran.
Já.
Sem fekk velun.
Sem að hefur fengið velun og stendur sig bara ótrúlega vel. Þetta er sem sagt Sjálf Vormdal sem að er yfir þjálfari Sundfélags Akranes. Hann er líka með hinn afrekshópin.
Já, hinn afrekshópin. Það náttúrulega kom ekkert annað til greina þegar að við náðum loks að suða í gegna að fá hérna, garpaæfingar á dagskrá. Að það væri náttúrulega bara yfir þjálfarin og hérna, afrekstjálfarin sem að fengi þann heiður.
Þann heiður að þjálfa.
Að þjálfa þennan hóp.
Já. Akkurat.
Og það er ekki auðvelt að komast inn.
Nei.
Nei, hvorki sem sko, nei, yfkandi eða þjálfari. Nei, þetta, hérna, það auðvitað skiptir það máli. Það skiptir máli að maður svona drífið sér á stað og hérna, skelli sundfötunum í töskuna og keiri jafnvel 40 km aðra leið til þess að hérna, koma og hitt ykkur.
Ég er aðra betur að kera 45 mínútur á æfinguna.
Það hjálpar þegar maður sest niður eftir kvöldmættu hugsa nenni á æfingu. Æ, Adda, hún keirir hérna neðan úr Hvalfirði. Ég hlýta að geta
skemmt.
Ég hef enga afsökun.
Ég get mætt.
Ég hlýta að geta mætt.
Og maður er náttúrulega líka líklega að mæta þegar maður er í svona hópu og með skipulegar æfingar heldur hann að vera að fara einn að synda.
Mm-hmm. Akkurat. Og þetta er, þú veist, er ekki bara að synda, æfingarnir eru kannski 2 kílómetrar.
Já,
á klukkutíma.
Já, 2.5.
Já, frá 1800 og upp í 2.5.
Klukkutíma æfing
og vera með þjálfar bakkanum sem að hérna nennir að vera leiðbeina svona gömlum konum og köllum og hérna gefi sér allan í það að hérna leiðrétta og leiðbeina og segja
hann
til.
Hann gefst ekki upp.
Hann gefst ekki upp.
Það er það svo ótrúlegt.
Og enda sko, ef við bara hérna færum okkur aðeins yfir því að þetta er mjög, eins og við segjum, fjölbreyttur hópur, fjölbreyttur félagskapur, sundið er að sameina hana ótrúlega ólíka einstaklinga og fólk er á vissjöndum fórsendum. Mér langar aðeins að varpa hérna sviss ljósinu á því, Kristín minni.
Já.
Þú ert bara nýkomin heim frá Madeira, blóma eiginu Madeiru.
Já.
Og það sem að þú bara lést vaða.
Já, algjörlega.
Og hvergi bangin,
nei,
eini íslenski keppandinn á Evrópu meistara móti garpa. Já. Segðu okkur hans frá því.
Það hljómar alveg rosalega stórt.
Það er stórt.
Ég er bara, já.
Já.
Já, herðu, það kom bara ekki annandi greina. Að hérna, eftir bara íslensmótið síðasta, við skelltum okkur á og þá svona voru svona að ég held að voðalega margir að fara stað. Og ég ákvað að skella mér í þetta og hérna en endað á svo bara að fara einn í íslenski keppundin en alveg ótrúlega skemmtileg upplifun og bara gaman að taka þátt í þessu fullt af fólki sem eru búin að kynnast og hérna þetta eru stór mót fullt af keppundum og bara líka gaman að fara að sjá eitthvað nýtt, veist, staði sem maður ekki búin að ferðast á og nýta svona, nýta keppnust, fara að keppa og að svo að skoða sum og gera eitthvað annað og upplifa. Þannig að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt, mikil upplifun.
Kynnast fólki bara frá öðrum löndum?
Já, bara fullt af, veist, spænsk vinkona mín, Mercedes, þú veist, spjöllu saman og við kynntumst í Rómi fyrra.
Á
Evrópumeistaramótinu í fyrra, þannig að þú veist, já, bara virkilega gaman.
Verður maður ekkert lítill í sér á stóra sviðinu?
Nei, þegar maður náttúrulega með svona, hérna, grunn. nei, nei, hérna, jú, jú að sjálfsögðu er þetta alveg stressandi og það er pínu skrítið að svona, þú veist, þetta er fólk upp í hvað, 85-90 ára að keppa. Og hérna, það eru þjóstört og það er þetta, veist, fólk náttúrulega, þetta er bara eins og maður var að keppa þegar maður var yngri.
Veist, þetta er líka bara þannig að þetta er flokka niður í aldursflokka,
já.
Þannig að þú ert bara að keppa við fólk á þínum aldri
já.
Og svo getur fólk bara verið upp úr einmitt, já. Bara á öllum aldri já. Að keppa á svona móti.
Svo ég er í hérna aldursflokk 40-44 ára, 45 til...
Já, það hleypur á 5 árum. Já. Og einmitt var fylgjast með þér þarna út í Madeira, ótrúlega gaman og hérna og til dæmis sko talandi það að fólk er þannig á misjöfnum forsendum að riðillinn undan þér,
já.
Þar var stúlka sem að setti heimsmet
já.
Í 100 metra fjórsundi
já.
Og 100 metra fjórsundi er bara ein ferð af hverju sundi,
já.
25 metrar og hún hérna synti bara þarna réttum á mínútu.
Já.
Og í sama riðli var kona sem að hérna sýndi meir en helmingi hægar.
Já, akkurat.
Sko þannig að breytin er ótrúlega mikil.
Já, já, því að þær voru það var ráða.
Það fáar. Nei, það var bara ráða eftir aldrei en ekki tíma.
Já.
Og hérna, og þannig að þetta er svona gaman að fylgjast með þessu.
Algjörlega.
Og þetta er náttúrulega ekki eina, eins og segir, þú fórst líka til Rómar.
Já, fór til Rómar í fyrra. Og hérna, það var svona, þá keppti ég 50 metra laug, ég var að keppi 25 metra laug í Madeira og þá hafði þess að hérna, Evrópumeistaramótið verið þarna á undan, Mastersmótið var þarna held ég 3 vikum, mánuðið setna. Það var yfir starra mót, þegar til dæmis þá í þeirri, sérst á því móti, þá var til dæmis keppti 2 laugum, Evrópumeistaramótið sjálft. Var í einni laug, en þetta var það stórt garpamót að það var keft í 2 laugum í einu. Svo satt kannski 200 metra skriðsundu sem ég kefti, þá var ég annari laug en 200 metra skriðsund kalla var að keppi. Þetta var bara, þetta var rosalega stórt mót.
En ef ég man rétt að þá var sko, hérna, kompakkið þitt í sundið að fyrsta erlenda stórmótið var Norrlenda meistarmót, Garpa, í Færeyjum.
Já.
Og
ef ég rifjum upp, hvað varstu búin að æfa lengi eftir pásu þegar þú skelltið þér á hérna, Norrlenda meistarmótið? Manstu það?
7-8 mánuði.
Fyrir færiðaferðina.
Nei, býtu.
Ég held að þú hafi verið búin að vera sko æfa mun skemur þú eru ákvist að skraðu til leiks. Þú kannski
já,
svo í heildina
verið
búin
að... Já, ég held að ég hafi verið búin að æfa sko...
Varstu búin að mæta á fjóruvæmingar?
Þeir sem þekkja mig sko. Ef ég fer af stað...
Það var það sem ég er að fiska.
Ef ég fer af stað, þá er ekkit stoppað.
Nei.
Þannig er það eða bara í öllu. Þannig að ég var búin að kannski æfa í 2-3 vikur. Búin að veist ég náttúrulega að veist þegar við erum að við tökum klukku tíma æfingu. Svo er náttúrulega klukkutíma spjall í pottinu.
Já.
Og eða einhverju tímapunkti þarna eftir 2-3 vikur, þá bara skráðu okkur.
Þá erum við bara búin að espan upp í
þetta.
Ég held sko án þess að sé við að íkja að hún var búin að mæta 4 æfingar
já.
Og þá var hún skáða Norrlanda meistaramót Garpa sem fóð fram einhverjum 7-8 mánum síðar í Færeyjum og sjöfaldur Norrlanda meistari.
Já. Sjöfaldi Norrlanda mestari
en því móti. Þá með hérna í bakinu
eftir. Já, það er með sýndi svona hóki sko.
Já, þetta
Hef ekki djafna mig.
Þeir voru fjórar frá hérna görpum, ía görpum.
Passar.
Sem fóru til Færeyja.
Já,
fóru fjórar.
Það var hérna, það var ferð.
Já, ég fór ekki ein.
Nei.
Ha. Ekki þangað.
Nei.
Ekki þar varstu með fylgdalið.
Við vorum algjörlega heill flokkur.
Já.
Og rosalega
gaman.
Já.
Já, þú veist, það var svolítið markmiði, sko, já. Ná í bóðsins
svona. Nú, silfurvelun þar.
Já.
Það var engin önnur en í 450 metra fjórsundi.
Já.
Það sem þú tókst, Arnheiður tók hérna baksundi.
Hundasundsbrettin.
Nei, nei, baksundsbrettin.
Við unnum á baksundinu.
Já, unnum á baksundinu. Það var einmitt talað það.
Ég held að...
Eftir Íslandsmóti, þú varst búin að rekna þetta á þessu móti. Hvernig við myndum var, taka
að
komast á velanapall.
Áður við förum á Norrlandameistaramóti.
Já, við hittum hitt okkur að þessu.
Já, og ná okkur í tíma.
Ná í tíma, já.
Mm-hmm.
Já, akkurat.
Þannig að við þurfum svona aðeins að tekka hvar við stæðum tímalega sér.
Já, sumir þurftu þess.
Aðrir mjög lána þetta.
Það er ekki lágmörk inn á Norrlandameistaramóti, þannig að það þurfti ekki tíma.
En það er lágmörkinn á HM og EF.
Já, já. Svona vita sirka hvað maður stendur.
Já.
Þetta var flott ferð.
Já.
Ég held
og bara, maður án alltaf bara kýla á þetta. Taka, þú sem
er
þetta varnar,
það
sem vorum að ræða á þann. Þetta voru fjóru ræfingar, en mér til varnar fekk ég COVID og mætti ekki tvær vikur held ég. Þannig að þú veist, þetta var alveg sex. Annan mánu, sko.
Já, já,
veist,
já, já.
Þú veist, þetta hljómar alveg, þú æfum náttúrulega svo oft í viku.
Já, 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 já.
Já. En ég meina kýla á hlutina. Mm-hmm.
Akkurat.
Hmm. Gera þess að mann er fyrst skemmtilegt.
This girl is on fire.
Já.
Við, yes. hérna, við höldum að það sé gott að skellin einu lægi
já.
Núna sem að undirstrykar það.
Keppniskempurnar.
Akkurat. Mm-hmm. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire.
Þetta var svolítið svona þema lag fyrir okkur.
Já.
Er það ekki?
Mjög lýsandi.
Mjög lýsandi fyrir okkur. Við hérna, Adda kom að sinna á það áðan að við erum svona með ólíkan bakgrunn og sumar okkar hérna æður sund sem krakkar ólíkar og aðrar ekki. Og okkur þótti svolítið svona forvitnilegt að heyra kannski frá Silvíu hvernig hennar er einu aðkoma og svona samanburðun sem Silvía hefur þekkjandi líka aðrar íþróttir. Við erum kannski hinar meira búin að fókusa sundið og komum kannski með ákveðna hérna tækni og bakgrunn inn í garpaæfingarnar og þekkjum sundið vel en Silvía kannski
ég kem ekki með þannig, ég æfði bara í mjög, mjög stuttan tíma bara sem ungur grunnskólakrakki og hérna
Manstu hvenær að þú hættir?
Ég hef verið 12-13, ég veiktist svo illa, þannig var það að hætta þannig ég æfði ekkit bara alla minn grunnskólafel, ég var samt í hlaup mm-hmm. og svo hérna eftir ég fór í Fjölbraut og svo háskólan þá hef ég alltaf verið mjög aktív í alls konar íþróttum. Hlaupi, hérna, hjólum, sundi, lyftingum, mjög aktív.
Mm-hmm.
En hérna, fyrir COVID þá fór ég að æfa fyrir þríþraut. Þannig að ég var að æfa með Íslandsmeistari þríþraut í Reykjavík og æfði hjól og hérna, hlaupi með þeim. En ákvæm svo að æfa sund með skaganum. En þetta, það er eitt að hjóla og hlaupa sem einhvern veginn hefur aldrei vafist neitt fyrir mér, en sundið lang erfiðasti parturinn af þríþrautinni.
Uh-huh.
Og sérstaklega vorst ekki með neitt bakgrunn og þessi umræða fór á stað í hópnum á sín tíma og það voru margir að kljást það sama. Það er einhvern veginn, margir keftu sér svona flót sundskýlur til að bæði fljóta betur og ná hraðanum uh-huh. sem er mjög, mjög sniðutt. En tæknin er svo svakal í sundinu.
Já.
Þú ert að huga á öndunni, hreyfingunum, þú ert að vinna með allt annað, þú ert að vinna í vatni í staðan fyrir að vinna á landi, mm-hmm. eitthvað sem við erum gerum dagstaglega, sko.
Mm-hmm.
Þannig að, já.
Já, það er svolítið svona ólíkt því sem kannski maður þekkir eða maður hefur ekki verið í þessum tækni grunni í sundinu.
Algjörlega og þeir sem hafa verið nálangt í þríþraut er þeir sem hafa góðan grunn í sundinu.
Mm-hmm, já.
Og þeir sem eru standa efstir hérna í Íslandi eru með rauninni margra ára hérna kemnis sundgrunn.
Já,
sko,
já. Akkurat. Þannig. Og svona kannski einföld atriði sem að maður pæla kannski ekki í sem að fólk sem er að byrja að synda svona á efri árum og það er bara sem er að byrja hvernig andar.
Mm-hmm. Já, og samhæfingin, öndun versus tak, mm-hmm. fótatak og handatak þeir sem syngar ekki alltaf saman sko,
mm-hmm.
þannig að það eru margir sem hérna, og svo þú horfir á sundið þá virkar þetta svo einfalt.
Já.
Svo áreinslulaust.
Já, bara þau hvernig fljóti í vatninu þessi krakkar og eru svo öflug.
Já.
Svo að maður gerir þetta sjálfur þá er maður bara eins og kábótur sko. Bara að ströggla og berjast einhvern veginn við vatnið eitthvað sem þau ger ekki. Þau líða áfram sko.
Það er náttúrulega núna tveir bara á síðast ári sem hafa mitt verið að synda með okkur í görpum sem eru að fara í járnkall í þríþraut og eru að koma að æfa með
hoppa inn í þennan
rjómanum.
Já, hoppa inn í þessar æfingar sem eru bara einmitt. Hérna, þetta var, við vorum að rifja upp áðan, það var 2020 sem að, eða seint 2019, kannski haustið 2019, það sem að við erum kannski búin að reyna nokkur sinnum að fá garpahóp inn á dagskrána hjá sundfélaginu
eftir langt hlé.
Já, eftir mjög langt hlé.
Mm-hmm.
Og það var þarna, loka ás 2019 sem að það var sett inn og hérna búið að vera bara fast síðan þá. Já.
Störtuðu þú, Silvía og Adda því?
Nei, bara sundfélagi sem að
við vorum bara í fyrstu grúppinu sem hérna,
við vorum í fyrstu grúppinu og þá var í rauninni bara ein æfingi viku með þjálfara. Og svo fráteknir tímar í lauginni, tvo aðra hérna, daga í vikunni. Þannig þetta eru 3 tímar í viku og hérna, klukktíma æfingar.
Eins og ég kom að áðan, sko, að þá ég sagði að verði svolítið erfitt að komast inn. Ég var alltaf búin að, þú veist, ég komst ekkert strax inn.
Þú hekst á húninum.
Nei, þú varst að byggðist
það. Ég var að byggðist
það,
sko,
það var alltaf svolítið þannig. Og það var kannski líka kom inn í COVID-ið að það var byrjað svona líka bara aðeins með minni hóp til að þreifa á hérna, áhuganum og svoleiðis. Og svo kom COVID og þá var kannski líka bara viljandi verið að halda hópnum aðeins minni, já. Þannig að já. Hérna þegar að það mátti þarf að segja og það er aðeins búið að stækka núna, það eru 12 skráðir iðkendur í garpahópin núna og já. Hérna og það er í raunni þá uppselt nema að það verði sko bara hreinlega stækkað eða bætt við hérna tímum.
Já, það opnast svo alltaf, það er sem sagt námskeið frá hausti fram á jólum já. Og svo kemur þá nýtt eftir áramótin og fram á vor mm-hmm. og hérna, þannig að það opnast fyrir áhuga sama sem fyrir er hlusta.
Og líka þeir sem þurfa grunn í skriðsundi, þá eru skriðsundsnámskeið sem fólk getur svo farið í, þegar þau klára það, þá getur þau komið í garpan.
Að því að í rauninni viðmiðin við að, sérst, að æfa sund með garpum er að kunna skriðsund svona upp að svona
ákunnum
marki, en annars er engin svona aldurstakmörk eða hraðatakmörk í garpahópin. Það er bara þjálfarans að hérna, getu skipta og laða æfingarnar að hérna,
Hverjum og einum.
Já. Og við erum alltaf að senda þremur brautum, þannig að þá er það líka oft aðeins breytilegt á milli brauta.
Nákvæmlega.
Hvað er verið að senda mikið og hratt, þannig að það þarf enginn óttast.
Nei, það er, Nei. Og maður svona frétti kannski ef við komum aðeins inn á hérna, æfingabúðir, við komum aðeins inn á það áðan að hérna, að það var svona, já, býttu, er verið að fara að æfa í útlöndum. Fyrir það er verið að keppa. Hvað er það að æfa fyrir?
Já.
En það var kannski svona meira bara upp á gamanni.
Evrópameistaramóti.
Til dæmis fyrir suma.
Við fórum í æfingabúi fyrir Evrópameistaramóti.
Já.
Og það var náttúrulega bara
Tenerife.
Það var
geggjuferð.
Það var aðeinsleg ferð.
Frábærferð.
Og sko þó maður sé ekkit að æfa fyrir heimsmeistaramóti, Evrópameistaramóti, þá er svo ein góð vinkunum í sagði. Það er líka bara hægt að æfa fyrir lífið.
Það er að æfa fyrir lífið.
Sko. Það er að æfa fyrir lífið. Og svo ertu kannski koma því að hver var með okkur í æfingabúðan með að sem satt sem sinti á, kannski ekki með okkur í æfingabúðan, þessi var á næstu braut.
Við sintum tvisvar á dag og þegar þú ferði æfingabúður erlendis þá ferðu náttúrulega pantarir braut og ert með fasta tíma og við hérna fengum semst eina línu og en náttúrulega sundlaugin er, hvað var hún, 50 sinnum?
Það var ekki 8 brautir.
10 brautir. Þannig að á næstu brautum eru voru hérna heimsmeistarar og
heimsmeithafar
meithafar og norlandameistarar og
hérna. Svo voru við
það er kannski ólympíufarar, má ekki gleyma því heldur.
Já, nákvæmlega, það var svolítið skemmtilega hérna, við vorum 6 stelpur sem skelltum okkur í æfingaferð til Tenerife og það geta allir bókað tíma í þessum aðstöðu sem að þarna var til dæmis hérna boðið upp á í þessari frábæra aðstöðu, keppnislaug hérna á Tenerife og það hitti svo vel á að það voru á sama tíma hérna, þetta var í febrúar,
passar,
á þess ári það voru heimsmethafin hraðasti sundmaður heims
allra tíma
ever, var á næstu braut að æfa,
já,
þannig að þetta er bara rjóminn eins og sagt
að það myndaðist með okkur góðu vinskapur
já.
Og þetta segja það og við hlökkum til að hitta þau aftur.
Já.
Við erum okkar frá minni.
En kemur aðeins að koma í garpana, sko.
Já. Það endar með því. Jú, samt að hún fundist, hann fann svona móðulega tilfinningu.
Já, hann fundist. Þessum er lippan.
En svo segir bara, nú er hún svo mikið að fólk er alltaf á tenir í, það er nú hægt að fara þarna í, þú veist, það er að fara í crossfit þarna á þessu sentri sem við vorum á.
Meistarflokkur kallar er að fara þarna í æfingarferð, held ég.
Jú,
tenir í á þessu svæði.
Við kunnum að velja staðina, sko.
Tenerife top training.
Tenerife top training.
Þetta er ekki samstarf, svo.
Nei.
En þá.
En þarna getur að eftir, hérna, sund, fótbolta, hlaup, crossfit, blak, tennis.
Íms. Flotti tækjasalir og...
Já, þarna sækja
mörg. Og flúmið.
Landslið.
Heyru, ha, það er að fara í flúm.
Það var svolítið skemmtilegt, talandi um tæknina og drillið, sko.
Já.
Að hérna, það fylgdi sagt, þessari viku æfingaferð. Það var hérna klukkutíma sesjón í svona, hérna, það sem kallast svona straumlaug.
Já.
Og hérna, með kjallara, það sem er stór gluggi og hægt að hérna taka upp tæknina frá öllum hliðum og þetta er náttúrulega fyrir þá sem stefna langt í lífinu eins og við að rýna vel í tæknina og þarna eigum við góða minningar þar sem maður var hérna stillt bara á full blast í straumlauginni og svo bara sprett og haft gaman.
Og svo líka eins og ég segi bara hérna það var alveg fólk sem aðeins þeir sem voru í sem með sama og viðst í æfingabúðum aðna og það var alveg nýttur tíminn til ídrasta sko en með tæknina sko, við kunnum mm-hmm. þetta og það var bara nei, ég þarf ekki að taka neitt meira, er þetta ekki bara komið?
Nákvæmlega, búin að sjá þetta aftur.
Við bara, já, þetta bara flott að taka bringóskrið, þetta bara, þurfum við að gera þetta?
Það kannski svolítið einkennið til ferðina, við vorum samt eins og Silvía sagði, við vorum með æfingar tvisvar þetta og slóum ekkit af þar Mættar í lögin að sjö alla mótna.
Vagnar kortir í sex að mótna.
Já, og bara grjótarða sko. En það
og svo kannski, aftur kljón tvö.
Aftur setni partinn og svo tanna þess á milli og bara að koma mat.
Já, ekki bara það, sko, sem að líka bara endur speglar, þú veist, fjölbreytni í hópnum. Já. Má bara með jókakennara með okkur.
Já,
og það var ekki jókasessjón í milli.
Það með teyjur og endur heimt.
Já, þannig að hérna styrkleikar hversu eins eru nýttir til hins mm-hmm. ídrasta í svona hópi.
Og mér langar kannski að þú veist að koma inn á lagið sem að kemur næsta. Það er kannski svolítið þema okkar og var sannlega ferðarinnar en hérna Svolítið læti.
Við höfum fengið að heyra það.
Já,
oft
á æfingum, í klefunum, pottinum.
Átenni.
Ágætis tema lag.